Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հասկանում է, թե ինչու են ադրբեջանցիները խուսափում մեղրիով անցնելիս հայերին, տեսնել խորհրդանի խոսնակի պնդմամբ պատճառը ադրբեջանցիների վերքերն են։ Կառավարությունը մանրամասներ է բացահայտում Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի նախորդ շաբաթ կայացած հանդիպման մասին։ Ընտրություններից իմ ամիս առաջ իշխանությունն առաջարկում է կրճատել զինծառայության ժամկետն, այն դարձնելով 1.5 տարի։ Ձերբակալվել է Գյումրիի քաղաքապետի որդին, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանի դատավարությանը ներկա գտնվելուց ընդամենը մի քանի օր անց։ Նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի պատվիրակությունները հանդիպել են երկու երկրների մերձ սահմանային հատվածներում Սյունիքի մարզի և Զանգելանի շրջանի հարավային մասերում ազատության հարցմանի պատասխան հայտնել են փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի Գրասենյակիս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանրային քննարկման են ներկայացրել օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում է պարտադիր զինծառայության ժամկետը կրճատել 6 ամսով և սահմանել 18 ամիս սկսած 2026 թվականի ամառային զորակոչից։ Անցած շաբաթներին էլ հիշեցնենք, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հաջորդ տարվա բյուջեի պաշտպանական ծախսերի զգալի ավելացում չի սպասվում։ Բելարուսի իշխանություններն ազատ են արձակել 52 բանտարկյալի ընդդիմադիր գործիչներ, քաղաքացիական ներկայացուցիչներ, այդ թվում Ազատության բելարուսական ծառայության լրագրող Իգոր Լոսիկը, ով 5 տարի առաջ 15 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել մի շարք ծանր հոդվածներում, այդ թվում զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման մեղադրանքով։ Քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը տեղի է ունեցել Ամերիկայի նախագահի հատուկ բանագնաց Ջոն Քոուլի Միսկ կատարած այցի ժամանակ։ Բելարուսական բանտերում գտնվող քաղբան տարկյալների ազատ արձակման հարցը ավելի վաղ նախագահ Թրամփը քննարկել էր Բելարուսի պաշտոնակից Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Ի պատասխան Վաշինգտոնն այսօր հայտարարել է Բելարուսի պետական ավիաընկերության Բելավիայի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման մասին։ Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ից լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի տեխնոլոգիաներ է խնդրել երկիրը Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումներից ավելի արդյունավետ պաշտպանելու համար, հաղորդում է Bloomberg-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին՝ «Մեզ անհրաժեշտ են պատրիոտներ, քանի որ անօթաչու թռչող սարքերը Ռուսաստանի կողմից մեր օդային տարածքին ներկայացվող միակ սպառնալիքը չեն, մեզ նաև անհրաժեշտ է հակաօդային պատ», հայտարարել է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Միացյալ Նահանգներում սպանվել է պահպանողական ակտիվիստ Չարլի Քրքը, Յուտայի համալսարանում ելույթի ժամանակ 31-ամյա Քրքի վրա մահացու կրակ բացած անձը դեռ չի հայտնաբերվել։ Հայտնի պոդքասթերը նախագահ Թրամփի հավատարիմ աջակիցներից էր, նրա գլխավորած շարժումը ուսանողների շրջանում պահպանողական արժեքներ է քարոզում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը պաշտոնանք է արել Միացյալ Նահանգներում երկրի դեսպան Փիթեր Մանդելսոնին վերջինիս և մանկապղծության համար Միացյալ Նահանգներում մեղավոր ճանաչված ապաբանտում ինքնասպան եղած Ջեփրի Էպշտայնի հետ կապի վերաբերյալ նոր բացահայտումների ֆոնին։ Մանդելսոնը, ով Թոնի Բլեյերի վարչապետության տարիներին լեյբորիստական կուսակցության ամենաազդեցիկ դեմքերից էր, սկանդալի կենտրոնում հայտնվեց, երբ ամերիկացի օրենսդիրները հրապարակեցին մի շարք աղմկահարույց փաստաթղթեր, այդ թվում նամակ, որում նա Էպշտայնին անվանում է «իմ լավագույն ընկերը»։ Իսրայելը Յեմենում լայնածավալ օդային հարձակումներ է իրականացրել, որի հետ Հետևանքով առնվազն 35 մարդ է զոհվել, ավելի քան 130-ը վիրավորվել։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով Եմենում վնասվել են նաև ազգային թանգարանը, մայրաքաղաք Սանայի այլ պատմական կառույցներ, հաղորդում է Associated Press-ը։ Գազայի հատվածում պատերազմին զուգահեռ Իրանի աջակցությունը վայելող Եմենի հութիները հարվածներ են հասցնում Կարմիր ծովում գտնվող նավերին, իրենց այդ գործողությունը ներկայացնելով որպես աջակցություն պաղեստինցիներին։ Լիբանանի կառավարությունն էլ է հայտնել երկրի հարավում Իսրայելի հարվածների մասին, որոնց հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, չնայած անցած տարվա նոյեմբերին կգված հրադադարին Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել հարևան երկրի սահմանային շրջաններին, պնդելով, թե թիրախավորում է Հզբոլայի ենթակառուցվածքներն ու Իրանամետ այդ խմբավորման զինյալներին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր լրագրողների հետ շփվում էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նա բազմաթիվ խնդիրների անդրադարձավ խորհրդարանի խոսնակի առավել ուշագրավ հայտարարությունները, սակայն վերաբերում էին այսպես կոչված Թրամփի ուղին, որն ի դեպ այս շաբաթ Սիմոնյանի ադրբեջանցի գործընկերներից ոմանք առաջարկել էին Իլհամ Ալիևի անունով կոչել Ալեն Սիմոնյանը, սակայն խոսում էր ոչ թե Հայաստանի հարավով անցնող ուղու կամ միջանցքի անվան, այլ դրա ապագա շահագործ նրբությունների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունները իմ եմ բերել Շողիկ Գալստյանը։
Ինձ դուր չի գալիս ձեր մտածելակերպը, ես ձեզ անձնապես չեմ մեղադրում, բայց ինձ դուր չի գալիս ձեր մտածելակերպը։
Ազգային ժողովի նախագահն այսպես է արձագանքում ազատության հարցին, թե արդյոք Հայաստանի համար սկզբունքային է, որ Ադրբեջանի տարածքով անցնելու դեպքում հայկական բեռներն ու քաղաքացիները մինիմալ շփում ունենան ադրբեջանցի սահմանապահ և մաքսային ծառայության աշխատակիցների հետ։ Այսինքն, ինչպես հայաստանցի պաշտոնյաներն են հրապարակային պատրաստակամություն հայտնում, որ Հայաստանով անցման դեպքում ադրբեջանական բեռների և քաղաքացիների համար կգտնեն տեխնիկական այնպիսի լուծումներ, որ Հայաստանի իրավասու կառույցների ներկայացուցիչների հետ ադրբեջանցիների շփումները կհասցվեն մինիմալի, նույնը ապահովի նաև հայկական կողմի համար ադրբեջանով անցնելիս։ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, փոխադարձության սկզբունքը հենց դա էլ ենթադրում է, բայց և առաջարկեց.
Բայց մենք դրա մասին պետք է չմտածենք, էլի։ Որովհետև
Ադրբեջանը մտածում, իսկ մենք չպետք է մտածենք։
Որովհետև եկեք ծուրը նստենք և զուզը խոսենք, որովհետև Ադրբեջանը նույնպես շատ մեծ վերքեր ունի, Ադրբեջանը համարում է, որ 30 տարի համարում է, հիմա չեմ վիճում ճիշտ ասխալա, չեմ ասում դա ճիշտ ասխալա, համարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարի, 30 իրանց երկրի 20%-ը պահել է օկուպացիայի տակ, մինչև, չգիտեմ, ցեղասպանություն հասնող հայտարարությունները անում, և իրա մտածելակերպը տենց է, և ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի համար շատ կարևոր է ամեն հնարավոր ապագա սպառնալիք կանխել և հանկարծ թույլ չտալ, որ ենթադրենք պայմանական կյանքը, ամեն ինչ կարող է փոխվել, ենթադրենք 50 տարի հետո, 100 տարի հետո, չգիտեմ, ամեն բան կարող է լինել։
Վաշինգտոնյան համաձայնություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր. Սյունիքով դեպի Նախիջևան անցնելիս մեջբերեմ ադրբեջանական բեռները և ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն, ֆիզիկական շփում չպետք է լինի։ Սրան հաջորդած և Վաշինգտոնում ընդունված հրճակագրով Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն ստացավ, իսկ Հայաստանը միջազգային ուներ պետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր բացատրեց, թե ինչու Ալիևը չի ցանկանում, որ իր երկրի քաղաքացիները Հայաստանի տարածքում հայերի հանդիպեն։
Խոսքը գնում է դեմ առ դեմ շփվելու, պայմանական, հա, մենք էլ երբ որ շրջագայում ենք, չգիտեմ, լինում է այլ երրորդ, չորրորդ երկիր են գնում, մի 5 րոպե երկար են մեզ պահում, հա, ասում ենք հատուկ են անում, այսինչ վատ սահմանապահ եւ այլ մինիմալի հասցնել այս զգայուն ժամանակահատվածում, երբ հարաբերությունների եւ վստահության վերականգնման փուլը այդ շփումը մինիմալի հասցնելու նպատակ ունի, դա չի նշանակում, որ 5-10 տարի հետո կրկնում եմ, այդ դրա կարիքը նույնիսկ չի։
Ալեն Սիմոնյանը համոզված է, հայերն ու ադրբեջանցիները ժամանակի ընթացքում ոչ միայն կշփվեն միմյանց հետ, այլ նաև առևտուր կանեն, իսկ մինչ այդ հայ պաշտոնյանները կպահանջեն, որ ադրբեջանի տարածքով անցնելու դեպքում հայերը նույնպես մինիմալ շփում ունենան ադրբեջանցիների հետ։ Նույն հարցը կրկին տվեցինք, բայց խորհրդարանի խոսնակի պատասխանը ավելի հստակ չդարձավ։
Կարծում եմ, որ այդ զգայունությունը երկու կողմից էլ կա, բայց մեր համար առաջնային և կարևոր է, որպիսի կոմունիկացիաները հնարավորինս արագ բացվեն, և մենք վստահենք, որ այդ խնդիրը այդքան արագ ու այդքան սուր կանգնած չի և շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ հարցը լուծվել է։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո Թրամփի ուղու վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են։ Չնայած սրան, վարչապետնութի մակիցները պնդում են, ցանկացած լուծման հիմքում լինելու է Հայաստանի համար կարևոր 5 սկզբունք՝ տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն և սահմանների անխախտելիություն։ Չնայած հնչած և հնչող հարցերին, պաշտոնյաները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ճանապարհների ապաշրջափակման ոչ մի դետալ չեն բացահայտել, պնդելով, թե հռչակագրում եղածից ավելին ոչինչ հայտնի չէ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով իշխանությունը խուսափում և միտումնավոր չի բացահայտում ճանապարհներով անցման դետալները։
Անխոչնդոտ անցում նշանակում է ցանկացած ճանապարհ, ցանկացած դուր բացը, բայց ես սահմանային անցում եմ անցնում, եւ այնտեղ սահմանապահ կարող ասի չեմ թողում, գնա։ Հա, այդ հարցնա կարող ես արգելես։ Չեմ պատասխանում, որովհետեւ հենց ընկնեն մարուկների մեջ, այնտեղից արձագանք գա, կասեն, «Օբ, դու մեզ ուրիշ բան ես ասել»։ Այդ է սա խնդիրը։ Այնտեղ այսինքն որ Նիկոլ Փաշտյանն ասում էր Ղարաբաղը թոկ է Հայաստանի վզին, հիմա Բաքուն թոկ է գցել Հայաստանի վզին եւ չի թողում։ Չի թողում դու ազատ չարժվես։
Ինչու՞ն դիմադիրներին չի համոզում վարչապետի այն պնդումը, որ ցանկացած լուծման դեպքում գործելու են Հայաստանի նշած սկզբունքները։
Հայաստանը կարող է ասի, դա իմ իրավազորությունն է, գործում է, ես իմ իրավազորության շրջանակներում չեմ ստուգում։ Լավ, այսքան համ գառները ողջ կլինեն, համ գայլերը կուշտ կլինեն, չէ, իմ իրավազորությունն է, չեմ ստուգում, բայց պարզա չէ, որ պարտադրել են թուրքերը այդ իրավազորությունը։
Ազգային ժողովի նախագահն այսօր վստահեցնում էր, հնարավոր չէ, որ հայկական տարածքով օրինակ ռումբ տեղափոխեն եւ Հայաստանի իրավասու կառույցները անտեղյակ լինեն։ Իսկ թե ինչ մեթոդով են տեղեկանալու, Սիմոնյանն ասաց, այժմ կողմերը լուծումներ են փնտրում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում 3 տեղի ունեցած կառավարություն պատգամավորներ հերթական հարցու պատասխանի ժամանակ արտգործ նախարար Արարատ Միրզյանը հայտարարեց, որ մոտ ապագայում սահմանազատման թեմայով կարող են նորություններ լինել։ Այսօր արդեն կառավարությունը մանրամասներ հաղորդեց սահմանազատման հարցերով զբաղվող հայ եւ ադրբեջանցի գլխավոր բանակցողների փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆայևի նախորդ շաբաթ կայացած հանդիպումից պարզվեց, այնտեղ է ունեցել Մեղրի եւ Զանգելանի սահմանին երկու պաշտոնյաներ նիդեպնայ հարևան երկրների տարածք էին այցելել, ինչից կարելի է ենթադրել, որ Շահին Մուստաֆայևը դարձավ առաջին ադրբեջանցին, որ 90-ականների սկզբից մուտք է գործել Մեղրի։ Գանես Ալիբեկյանին լսենք։
Սահմանազատման գործընթացում կարող են նորություններ լինել։
Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հարցով նորություններ խոստանում է, բայց փակագծեր չի բացում, որտեղից է սկսվելու ու որ ուղղությամբ է ձգվելու գործընթացը։ Սահմանազատման հանձնաժողովների ղեկավարները Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը մեկ շաբաթ առաջ են հանդիպել։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից Ազատությանն այսօր ասել են, թե Սյունիքի մարզի ու Զանգելանի շրջանի հարավային մասերում է հանդիպումը եղել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ սահմանազատման գործընթացը վերսկսվելու է ոչ թե Տավուշի, ինչպես նախապես հայտարարել են, այլ Սյունիքից։ Այս հարցին ուղիղ չեն արձագանքել, ասել են, թե քննարկումներ են։
Գրեթե վստահորեն կարելի ասել, որ առաջին հերթին այս ամենը վերաբերում է հենց Արաքսիական անցնող հատվածին։
Քարտեզագետ Սամվել Մելիքսեթյանն Արարատ Միրզոյանի նախկին մեկնաբանություններից ելնելով ենթադրում է, Սյունիքից էլ սկսելու են, որտեղով նախատեսում են Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհ բացել։
Ուղղակի պետք է հստակ լինի, որտեղ է ավարտվում Ադրբեջանը եւ որտեղ է սկսում Հայաստանը, նաեւ օրինակ սահմանային ենթակառուցվածքներ ունենալու համար, հա, այսենք անցակետեր։
Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովների պատվիրակություններն առաջին անգամ են հանդիպել։ Հավանաբար կողմերը քննարկում են սահմանազատել հենց այդ հատվածը, որտեղով պետք է անցնի ճանապարհը, ասում է քարտեզագետը։ Եթե միայն այս հատվածի մասին է, ապա տարածքային վեճի հարց չկա, այստեղ ամեն ինչ հստակ է, ասում է Մելիքսեթյանը։
Եթե մենք խոսում ենք միայն կոմունիկացիաների մասին և հարով մի քանի կիլոմետրերի մասին, ճանապարհների և հարով հատվածների, այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա, ոչ հայկական կողմի համար, ոչ ադրբեջանական կողմի համար։ Հիմնականում անփոփոխ է մնալու պատկերը, այսինքն ինչպես կարելի է ասել, մնալու է ուղղակի գետնի վրա ավելի հստակ մետրերով և սանտիմետրերով, այսպես ասած, իմանալու են, որտեղ է դրվում անցակետը, որտեղ են անցնում ճանապարհը, ավարտվում Ադրբեջանը եւ սկսում Հայաստանը։
Իսկ ինչ հետևանք կլինի, եթե սահմանազատումն այստեղից ձգվի դեպի Սյունիքային հատվածներ, որտեղ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են 2020-ի պատերազմից հետո։
Եթե խոսում ենք արևելյան հատվածից, Սյունիքի ընդհանրապես պարզ է, որ հայկական կողմի համար այստեղ պատկերը շատ ավելի վատ է, ու դա 2020 թվականից հետո, հատկապես 2021 և 2022 թվականների ներխուժումների ընթացքում դա Սև լճի հատվածն է, դա Իշխանասարից հյուսիս ընկած հատվածն է, դա Սիսիանի շրջանի Աշոտավան գյուղից նաև հյուսիս արևելք ընկած հատվածն է, այսինքն հիմնականում Սև լճի հատկապես հատվածից և հյուսիս հայկական դիպոմը կուրսներ է ունեցել 2021 և 2022 թվականների։
Օրինակ, ադրբեջանական զորքերը հետ կքաշվեն, եթե ճանապարհների ապահովշրջապակման տրամաբանությամբ ընդհանա սահմանազատումը, ապա այդպես պետք է լինի, ասում է քարտեզագետը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով, Սյունիքով սահմանազատում այս կետով էլ կավարտվի, ամեն դեպքում չի հասնի այն հատվածներ, որտեղ ադրբեջանական զորքերն են ներխուժել։
Արդյոք ադրբեջանը հակված է լինել օրինակ այդ հատվածներին իրականացնել սահմանազատում, ես կարծում եմ, որ այդ հատվածում դժվար է սահմանազատում իրականացնել։
Հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը երբ է նախատեսված, ինչ օրակարգով։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից ազատության այս հարցին հստակ չեն պատասխանել։ Քննարկումներ են, այսպես են արձագանքել։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընտրություններից ուղիղ 9 ամիս առաջ Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է կրճատել զինված ուժերում պարտադիր զինծառայության ժամկետը 2 տարուց այն դարձնելով 18 ամիս։ Սուրեն Պապիկյանի ղեկավարած գերատեսչությունը պնդում է, որ բանակում այս պահին զինծառայողների պակաս չկա։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, չի բացատրում այդ դեպքում, ինչու են պահեստազորայինները շարունակում վարժական հավաքների անվանտակ մարդական հերթապահության ուղարկվել, դրան էլ գումարած ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող հենակետերում առողջ պայմանագրայինների մի զգալի մասը թոշակային եւ նախաթոշակային տարիքի երկրապահներն են։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Իշխանությունը մտադիր է 6 ամսով կրճատել պարտադիր զինվորական ծառայությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի ընդունվելու դեպքում 2 տարվա փոխարեն 1.5 տարվա պարտադիր ծառայություն կանցնեն զինվորները։ Ռազմական գերատեսչությունը հիմնավորում է, թե պայմանագրային զինծառայողների թիվն է աճել եւ թվարկում, ինչ գրավիչ քայլեր են արել եւ անում պայմանագրային զինվորական ծառայությունը ընդլայնելու համար։
Այդ կապակցությամբ նպատակահարմար է գտնվել շարքային կազմի 24-ամսյա պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը 2026 թվականի ամառային զորակոչից սկսած կրճատել 6 ամսով, սահմանելով 18-ամսյա ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն։
Գրված է նախագծում։
Այն հիմնավորումները աշակերտավոր, որոնք դրված են այս նախագծի հիմքում, որևէ կապ չունեն իրականության հետ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Աբրահամյանը հակադարձում է, ուսումնասիրությունները ճիշտ հակառակի մասին են խոսում։ Նախ, նրա պնդմամբ պարտադիր և պայմանագրային ծառայությունը մեկը մյուսով չի կոմպենսացվում։ Հետո հարցեր են առաջանում, եթե զինծառայողների թվի խնդիր չկա, ինչու են մարտական հերթապահությունն այսօր իրականացնում վարժական հավաքի մասնակիցներն ու 60 անց երկրապահները։
Իրավիճակը արդեն էս խոսում է մարտական հերթապահության եւ մարտական այլ խնդիրների լուծման համատեքստում զինված ուժերում համալրվածության բավականին մեծ խնդիրների մասին։ Իդեպ մի քանի ամիս առաջ պաշտպանությանը վերաբերող տարբեր քննարկումների հրապարակային քննարկումների ժամանակ էլ և պաշտպանության նախարարության և նաև իշխող ուժերի կազմող պատգամավորների կողմից նաև հստակ հնչել է համալրվածության հետ կապված լուրջ խնդիրների մասին։
Ուշագրավ է, որ բանակում զինվորների համալրման խնդրի մասին տևական ժամանակ խոսում է իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, որ բազմիցս նախաձեռնություններով է հանդես եկել գումարի դիմաց քիչ ծառայելու օգտին։
Վերջին առնվազն 15 տարիների ընթացքում ամեն տարի ունեցել ենք ավելի քիչ թվով զորակոչիկներ, ժամկետային զինծառայողներ, քան նախորդ տարի, ինչը մտահոգությունների տեղիք է տալիս։
Ինչո՞ւ մեկ է, թե ասում եմ, որ 2-3 ամսվա ընթացքում, 1 տարվա ընթացքում շեշտակի փոփոխություն է եղել, որ մենք մի կողմից ծանր համալրվածության հետ կապված խնդիրներն ենք լուծել և ստեղծել ենք հնարավորություն ըստ էության գնալու բանակի կրճատման, անձնակազմի կրճատմանը, դա որևէ ձևի պարզապես տրամաբանական չէ։
10 ամիս առաջ էր Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը խորհրդարանի ամբիոնից ակնարկում, որ զինծառայության ժամկետի կրճատման կարող են գնալ, բայց պետք է հաշվի առնել երկրի իրավիճակը։
Խնդրեմ սրան վերաբերվել երկրի անվտանգության շրջանակներում։
Թե որ շրջանակներում գործադիրը օրենսդրի հետ այս նախագիծը հանրայնացնելուց առաջ չի քննարկել, չգիտի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը, որին էլ 10 ամիս առաջ նույն հարցի շուրջ պատասխանում էր Պապիկյանը։ Թեև գաղափարապես դեմ չէ, որ պարտադիր ծառայությունը կրճատվի, այդուհանդերձ Մանուկյանը դրա հիմքերը այս պահին չի տեսնում։
Այս կառավարությունը անցնող տարիներին որևէ քայլ, գործնական քայլ մեր զինված ուժերը պրոֆեսիոնալ բանակի վերածելու չեն իրականացրել։
Ընդդիմադիր պատգամավորների կարծիքով իշխանական վերնախավը շատ լավ գիտակցում է այս բոլոր խնդիրները, իսկ թե ինչու է 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններից 9 ամիս առաջ գնում այս փոփոխություններին, ասում են պարզիցել պարզ է։
Բոլորիս համար է պարզ է, որ ինքը շատ լավ մշակված նախընտրական քայլ է։ Ակնհայտորեն նախընտրական տրյուկ է։ Դա չի կարող քարոշչական հնարք լինել, որովհետև դա դրա հիմքում դնել քարոշչական բանը եւ չնկատել եւ չմտածել հենց բանակի մասին, ինչպես նաեւ երկրի անվտանգության մասին, դա անհնար բան, հա, իհարկե ոչ։
Այս թեմայով այսօր սակավախոս էր խորհրդարանի խոսնակ Արեն Սիմոնյանը։ Պնդեց, նախագիծը արդարացված է, խնդրեց սպասել քննարկումներին։
Այլ որակի, այլ մակարդակի բանակի եւ այլ տեսակի բանակի մասին ենք մենք հիմա խոսում։
Այդուհանդերձ ընդդիմությունը կոշտ է իր ձևակերպումներում։ Պնդում են, իշխանությունը իր վերարտադրությունը գերակա է համարում երկրի անվտանգությունից։ Ավելին, առաջարկվող փոփոխություններով շահում են ոչ միայն հայերի, այլ նաև ադրբեջանցիների սրտերը։
Հաշվելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի նախագահ սրա մասին մի քանի անգամ նաև հրապարակային է խոսել, ըստ էության նաև կա պահանջ Հայաստանի զինված ուժերը կղճատելու կամ ապառազմականացնելու և Հայաստանի իշխանությունները այս պարագայում սրանով նաև այս քայլն են լուծում։ Այս պոնի Նիկոլ Փաշինյանի այդ կեղծ թեզը, պատեսեք խաղաղություն, խաղաղություն, փորձում են սրա մեջ նաև այս սովոսի մեջ տեղավորել։ Եվ այս իշխանության համար գլխավորը ոչ թե երկրի և մեր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն է, այլ ցանկացած պայմանով Ադրբեջանի հետ կեղծ խաղաղության հաստատումն է։
Մինչև սեպտեմբերի 26-ը հանրային քննարկումը կշարունակվի։ Այս պահին արդեն Իդրաֆթ հարթակում քվեարկողների 81%-ը կողմ է իշխանության պարտադիր ծառայությունը կես տարով կրճատելու առաջարկին։ Անուշ Մկրտչյան, Ժողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել թե ափոխվենք Գյումրի, այսօր առավոտյան ձերբակալվել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին, Սպարտակ Ղուկասյանը դեռ տարիներ առաջ էր հայտնի տարատեսակ սկանդալային քրեական միջադեպերում ներքաշվելու հակումներով, չնայած դրան վերջին շրջանում իր ապահները նրա նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն չէին ցուցաբերում, մինչև Վարդան Ղուկասյանը տրիումֆալ կերպով չվերադարձավ Գյումրիի քաղաքապետարան։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Այսօր առավոտյան 1.5 տարեկան որդուն մանկապարտեզ տանելիս իրավապահները ձերբակալել են Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդուն։ Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել հարկադրանքի եղանակով շորտման համար։ Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, որևէ ծանուցում չեն ստացել, իսկ որդուն բերման են ենթարկել, երբ մի երեխան գրկին է եղել, մյուսը մեքենայի մեջ։
Մանկապարտեզում ուրեմն այսպես ոնց որ թուրքական շպիոն մի 10 մեքենայով բանով շրջափակել են երեխեն գիրկը հոր, մյուս երեխաներ էլի մեջը բան, վերջը դենց կալանավոր է տարել են տղայիս։
Քաղաքապետի ձեռքի տակ մոտ 1.5 տարի առաջ հարուցված քրեական վարույթն է, որի հիման վրա էլ ասում է ձերբակալել են որդուն։
Փաստաբանները ուրեմն սրանց այդ մեղադրական եզրակացությունն են վերցրել, մեջը գրված է, որ 24 քառակուսի մետր խիբարի համար, խիբար 24 քառակուսի, իրենք իրենց կազմել են, որ դա ընդամենը 90,000 դրամ է, 4 երեխայի հորը այդպես բռնում կալանավորում են, բայց այդ հայրը այս քաղաքի համար ինձ հետ միասին $1,000,000 ներդրում է արել, միայն ամենափրկիչ եկեղեցին, որ նա էս, այդ 90,000 այդ եկեղեցու մի 5 կիլո մխի արժեք ունի, էլի բան։
Պնդում է, քրեական վարույթի մասին նորեն իմացել, չգիտի քննիչները ումից ինչ շորթելու համար են կասկածում որդուն, իսկ թե ինչու 1.5 տարի անց հիշեցին այս գործն ու ըստ քաղաքապետի 90,000 դրամի համար տղային ձերբակալեցին, Վարդան Ղուկասյանը իր վարկածն ունի։
Ես գիտեի, որ այդպես պետք լինի, որովհետև երբ որ եպիսկոպոսի դադին գնաց մասնակցեց, ինձ մարդիկ ասեցին, դե պարոն Ղուկասյան, իրենք կկալանավոր են, ասի ինչի, բա այդպես է, ու չէի հավատում, ճիշտ ասած, իրոք չէի հավատում, բայց այսօր ցայտուն երևաց, որ շատ հիշաչար մարդկանց հետ գործ ունենք, ճիշտ ուղեղիս մեջն էլ չի մտնում, թե ինչի համար, ոնց։
Վարդան Ղուկասյանը չբացառեց, որ ինքը ևս կմասնակցի Շիրակի թեմի առաջնորդի դատական նիստերին։
Միանշանակ կգնամ, ինչի չեմ գնա, որ Սրբազանի տադին, ես Սրբազանին պաշտպանում եմ ամեն ինչով, Սրբազանին, պարտադիր, ինչ կարող է հանգարծակի, ես վախենամ գնալուց կամ բան, մտքերից ընթանեք, ես ավելի կխորանամ, ավելի կհզորանամ նմանատիպ բաներ անելուց, մենք չենք կոտրվում։
Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետը, որ ինքն էլ մեղադրյալ է փողերի լվացման ու պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով, իշխանություններին է դիմում, թե հարց ունեն իր հետ, ինչու են ընտանիք մտնում։
Գիտեք ինչ, եթե ինչ որ հաշիվ եք մաքրում, եթե հարց ունեք հոր հետ, ընտանիք ինչ եք մտնում, գետինը մտնիք։ Բան կարեք, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ, այսինքն եթե մարմինս կոտրես, հոգիս չես կոտրի, դու պտի սիրով ապրես, ես քեզ ասեցի, բռնել տալով երգիր չեն պահում, պատին ծեպելով, ասվալտին փռելով, դրանով ավելի մարդկանց հանում ես քո դեմը, երգիրը պահում են սիրով, սրանով ցույց են տալիս, որ իրենց վերջն է։
Դիմընտրություններում պարտության հետ չեն հաշտվում, պնդում է Ղուկասյանը, ու չի հասկանում, թե ինչու են այսքան ցավոտ տանում։
Արցախը տվեցիք, այդ կան չեք խառնվել իրար, ես Գյումրու քաղաքապետարանի համար, ես ինչ եք անում, ես ինչ ողբու ոռնոց եք դրել, ես ինչ ողբ եք կաբել, ես ինչ էքս կան ոռնում, ինչ էստեղից շատ ատկատ կար, որ տանում էիք, որ մի քիչ խորանամ խայդարակ կլինեք, ամոտ է, ձեն չեմ հանում։
Իշխանության շարքերից առայժմ չեն արձագանքել Ղուկասյանի պնդումներին, նախկինում էլ հայտարարել են, որ ընտրության արդյունքներն ի գիտություն են ընդունում և Գյումրիում որպես ընդդիմություն են դիրքավորվել։ Մինչ այդ Գյումրիի քաղաքապետը պնդում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ճնշումներն իր նկատմամբ հակառակ էֆեկտը կտան, հետաքրքրվեց արդյոք մասնակցելու է։
Անպայման մասնակցելու ենք, ես չգիտեմ վարչապետի թեկնածություն կառաջադրեմ թե չեմ առաջադրել, բայց որ անպայման իմ գիտեցած թեկնածուին պաշտպանելու եմ, այդ փաստը լինելու, չեմ էլ առարկում, որ կարող է չմասնակցեմ, բայց հստակ ոչ մի բան հիմա այս պահին չեմ կարող ասել, փնդրտուկի մեջ ենք։
Իրավապահները դիմընտրությունների նախաշեմին էլ հենց Վարդան Ղուկասյանին էին բերման ենթարկել ոստիկանություն, որտեղ մի քանի ժամ պահելուց հետո ազատ արձակեցին, հիշեց, որ ընտրությունների նախորեին էլ իրեն քաղաքապետ դառնալուն պակասող ձայնապահոված մեր քաղաքը Դաշինքի ղեկավար Մարտուն Գրիգորյանի որդուն ձերբակալեցին ու հիմա դատում են։
Են ճիշտ ասած Մարտուն ենց կամ ու ենց բանը թորին դադում են շիբինի համար, իմ տղուս է խիբարի համար, առասրանց արի ենք ան շիբին ու խիբար տանք ձեզի, տարեք ես իմ վրեկը լծեք, սպես պանով է տեզի, մեկին դադում են շիբինի համար, մեկին է խիբարի համար, ես սպես մարդիկ չեմ տեզի, սպես անպատկար։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, Սպարտակ Ղուկասյանին կալանավորելու միջնորդություն են ներկայացրել դատարան, քննությունը հավանաբար երեկոյան կսկսվի, նրան առաջադրված հարկադրանքի եղանակով շորտման հոդվածով նախատեսված է 1 ամսից մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ 2007 թվականին Գյումրիում տեղի ունեցած փոխհրաձգության գործով Սպարտակ Ղուկասյանը 1.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել խուլիգանության հոդվածով։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ կրկին Նիկոլ Փաշինյանի և հայրաքելական եկեղեցու հարաբերությունների մասին, հույսերը, թե կառավարության ղեկավարն ամառային հանգստի ընթացքում մտորել է ու որոշել ի վերջո հրաժարվել, 1700-ամյա այս կառույցի դեմ գործողություններից չարդարացան։ Արձակուրդից վերադառնալուց հետո Փաշինյանը նոր եռանդով է լցվել այսպես կոչված հայկական ռեֆորմացիայի կյանքի կոչմանը։ Փաշինյանը դեռ ամռան սկզբին մեծ հույսեր ուներ, որ եկեղեցու այսպես կոչված ազատագրման իր արշավին կմիանան նաև շարքային հոգևորականները, հակաեկեղեցական արշավի մեկնարկից գրեթե 4 ամիս անց իշխող քաղ պայմանագիրը կարող է տոնել առաջին համեստ հաջողությունը, մոտ 4 տասնյակ թեմերում ծառայող հարյուրավոր ամուսնացյալ քահանաներից մեկը միացել է իրենց։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Մայրաթորի կարգապահական հանձնախումբը Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամի հարցը չի քննարկել, տեղեկացնում է հանձնախմբի անդամ Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։
հարցում, երբ որ թեմական առաջնորդ ներկայացնի մեջ միասին, այդ այդ ժամանակ նոր կքննարկվի։
Եպիսկոպոսը կասկած չունի Նիկոլ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական արշավի 4 ամիսների ընթացքում եկեղեցուն քննադատած միակ գործող հոգևորականը գործի է անցել Փաշինյանականների դրդմամբ։
Իրանց հեղինակած ծրագիրն է։ Ինչու իրեն հրահարեցին, ինչու իրեն բանարեցին, ինչ էր խոստացան։ Հարցերը, որ բոլորի մոտ խոչանում է, ինչ որ խոստացել են, չի վայելելու։
Տեր Արամ Քահանան քննարկվող դեմքի արդեն 10 օր։ Սոցցանցի իրեջում մի քանի գրառումներ էր արել իր ձևակերպմամբ եկեղեցական զազրելի բարքերի ու բարձի թողի կանոնների մասին։ Ահազանգում է բարձրաստիճան կուսակրոն հոգևորականները ամուսնացյալ քահանաներին վախեցնում են, լրեցնում, ստորացնում, ատամները փշրում։ Ովքեր Հովանավանքի քահանան, մինչև այժմ անուններ չի տվել, կտրուկ հրաժարվում է հարցազրույցներից, որ հնարավոր է նրան այս ամենից հետո կարգալույծ անեն, գրում էին վարչապետ ընտանիքին ու կուսակցությանը պատկանող լրատվամիջոցները, հանրային հեռուստաընկերությունը, այդպիսի տագնապ իշխանական պատգամավորներից Ղազարյանն էլ ուներ, և այն որպես հարց ուղղեց վարչապետ Փաշինյանին։
Միանշանակ և աներկբա իմ աջակցությունն եմ հայտնում առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ Տեր Արամին։
Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ Փաշինյանը վանքի անունը շատ լավ չգիտեր, Տեր Արամի անունը անգիր գիտեր։
Հովնան վանքի հոգևոր առաջնորդ Տեր Արամի դեպքը, ով այո հրապարակային խոսել է եկեղեցում առկա խնդիրների մասին։
Փաշինյանը կարծում է քահանայի կարգապահության հարցը մայրաթորը պիտի հրապարակային քննի, որ պարզաբանվի ինչ կանոն է խախտել քահանան։ Հոգևորականը նաև Հայաստանի քաղաքացի է և ունի խոսքի իրավունք, հիշեցնում է վարչապետը։ Տեր Արամի գրառումներում խոսքը հոգևոր նորոգման անհրաժեշտության մասին է, ճիշտ նույն նպատակն է հետապնդում նաև եկեղեցու հետևորդ Փաշինյանը։
Այնտեղ անձնական ոչ մի հարց բարձրացված չի, խոսքը վերաբերվում է մեր հոգևոր կյանքին։
Տարին երկու անգամ քահանայական ժողովներ են հրավիրվում, որտեղ նաև համարձակ հարցեր են բարձրացվում, պնդում է Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Ի վերջո վեհապարի հետ կարող են քննարկել, ինչն էլ տեղի է ունեցել Տեր Արամի դեպքում։
Եթե նման հարց կար, ինչ ինքը չի բարձրացրել, որը մայրաթոր ունի այդ բոլոր հարթակները, որ մեկը եթե նեղված է կամ խնդիր ունի, կարող է ինքը այդ հարցը բարձրացնել, եւ վերջո ցանկացած մեկը, եթե չի վստահում այդ հարթակներին, կարող է անվամ կաթողիկոսին հանդիպել, ինչը եւ Տեր Արամը հանդիպել է, եւ շատ լավ բանով բաժանվել են։
Ինչ կարծիք ունի այս ամենի մասին Արագածոտնի թեմի առաջնորդը, ինչ խնդիր է ծագել նրա և քահանայի միջև։ Մկրտիչ եպիսկոպոսն ի դեպ կաթողիկոսի քրոջորդին է, նա մեր հեռախոսազանգերը անպատասխան է թողնում, փորձեցինք գտնել նրան թեմի առաջնորդարանում, ասացին տեղում չէ, ըստ մայրաթորում քննարկվող վարկածի քահանան ծիսական սխալ է թույլ տվել։
Այս աստվածային կնիքը դեպի հավիտենական կյանք թող ուղի քո քայլերը, պատտում են կեսկոմ։
Սոցցանցում տարածված մկրտության այս դրվագում Տեր Արամը Մերոնը փոքրիկ տղայի խաղալիք վերամբարձ կրունկի մեջ է դնում և խաղալով էլ օծում փոքրիկին։ Ինչ կա այստեղ։ Ըստ Հովնան եպիսկոպոսի Մերոնը Սուրբ Հոգու խորհրդանիշ է ու դրանով չեն խաղում։ Այնուամենայնիվ ընդգծում է այս դրվագը, եթե քննարկվել է, ապա սրան որևէ պատիժ չի հետևել։ Իսկ Հովանավանում այլ վարկած է շրջանառվում։ Վարչապետի տիկինը 1 տարի առաջ Կերասի սեզոնին այստեղ էր։
Գիլասների բախ մի ամիս առաջ սրանից, մի տարի է։
Եկեղեցու մոտ միրգ վաճառողները իրադարձությունների ժամկետները լավ են հիշում, որովհետև չեն կարող մոռանալ, թե այդ պահին ինչ էին վաճառում։ Եվ ահա հիմա սալորի ու դեղցի սեզոնին ականջներով ընկել, որ Աննա Հակոբյանի այցն է վանքի քահանային հալածելու պատճառը։ Տեր Արամ քահանան սոցցանցի իրեջում տեղադրած վերջին տեսանյութով հաստատում է շշուկները։ Վարչապետի տիկինը 42 կանանց հետ վանքեր եկել, ապա խնդրել իրեն ներկայացնել եկեղեցու պատմությունը։
Ես վանքին տուն, նաև ձեր բոլորին տուն, նաև Աստծո տուն, ով է գալիս ասել, որ վանքի Տիրոջ տան պատմությունը պատմի, ես պետք է պատմեմ։ Եթե անգամ Ալիևը գալու ասել վանքի պատմությունը պատմի, ես պետք է պատմեի, նրան ցույց տալու համար, որ 13-րդ դարում հայը եղել է և այս վանքը Հայաստանի մեջ եղել է։ Բայց իդեպ գործում ենք Ալիևին հետ և ես այդ 42 մայրերի և քույրերի պատմեցի պատմությունը, դրանից հետո արժեցի հալածանքները։
Քահանան բացատրում է, պետք է սպասարկի արթարներին ու մեղավորներին։
Քրիստոսի մոտ պոռնիկ ինել է գալ, Քրիստոս դրանից պոռնիկ չդարձավ։ Քրիստոսի մոտ բորոք եկավ, Քրիստոս դրանից որոշ չդարձավ։
Մայրաթորի կարգապահական հանձնախմբի անդամ եպիսկոպոսը, սակայն, տարակուսում է, ինքը նույնպես գուգարած թեմում ընդունել է վարչապետի տիկնոջը, և ինչ, ոչ մի բան։ Եվ մինչ Արամ քահանայի թեման ընդհուպ խորհրդարանական ամբիոն է բարձրանում, ինքը շատ ակտիվ եկեղեցական արարողություններ է կատարում։ Մեր նկարահանման պահին վանքի տարածքում 3 հարցներ ու փեսաներ էին սպասում պսակի իրեն ջամին։
Այսօր 3 հատ հարցանի կա, 3-7 հատ են, տրանից մեր առաջ 8 հատ էր։
Գործը շատ է, շատերն են ուզում պսակադրվել կամ մկրտվել Տեր Արամի ձեռան, ասում է օհանավանցի Արամ Սարգսյանը։
Որ օբյեկտը որ լավ հաց են տալի, մի փոքր էժ, այնտեղ բարդ չի, որ բարդիկ շատ կլինի, ոսկը շատ ստ նույնը իշտ տարբերություն, եթե հովքևոր հովիվը նվիրվածա ժողովրդին, պարզվորս տես շատ կլեն։
Մարդիկ պնդում են զույգերն այստեղ են հասնում հենց այս քահանայի համար։
Տեր Արամը ունի լավ բառապաշար, ունի լավ գաղափար, ունի լավ վերաբերմունք, ունի լավ հոգեբանություն, իմացար քուրս։
Օհանավանցիները գովում են Տեր Արամին, տիկին Զոյան ասում է նրա շնորհիվ միայն այս տարի եկեղեցու դիմաց տոննայից ավելի դեղ ձև վաճառել։
Նախկին քահանայի ժամանակ մենք սենց վաճառ չէինք անում։
50 տարի այստեղ միրգ է վաճառում և նման արդյունք չի ունեցել։ Գործն այնքան լավ է, որ բիզնեսը ընդլայնել ու վճարովի զուգարան է կառուցել։ Պատմում են, որ քահանան օգնում է նաև տարբեր խնդիրների առջև կանգնած ընտանիքներին։
Սիլվա, այ Սիլվա, Տեր Արամը քեզ չի օգնել։
Իդեպ քահանայական աջակցությունները խոցելի ընտանիքներին բացառիկ երևույթ չեն հայաստանյան տարբեր համայնքներում։ Օհանավանցիները վստահ են, Տեր Արամը իր գրպանից է գումար տալիս։ Քահանայություն անող մարդը որտեղից պիտի փող ունենա։ Նվիրատվություններից բացի մարդիկ չգիտեմ, բայց վստահ են, մկրտությունների ու պսակների անհամար արարողությունների գումարը վեհապարն է տնորինում կամ թեմի առաջնորդը։
Ես լրիվի, ես եկեղեցիների փողերը լրիվ է թվում վեհապար։
Եկեղեցու ներսում տարբեր հոգևոր նշանակության հուշանվերներ են վաճառվում, սա էլ եկամուտ հաշվում են։
Մատնիկ մարջան ապարաջան ծախում, շվիկ, պվիկ, ինչ ասես ծախում են։
Ինչ ընթաց կստանա Տեր Արամի հոգևոր կարիերան։ Հովնան Սրբազանի խոսքով, որքան էլ քահանան իր գրառումներով խախտած լինի հնազանդության ուխտը, այնուամենայնիվ կարգապահական հանձնախումբը պատժիչ մարմին չէ, կսպասեն։
Մամը մեկնել կարող են սխալ գործեր, բայց խնդիր այն է, որ սխալի մեջ չմնալ։
Իսկ Հայաստանի վարչապետը 3 վերահաստատել է պլանները տեղում են, վեհապարը պիտի ազատի վեհարանը։
Չլինելու կոմպրոմիս, բացառված է կոմպրոմիս։ Կտրիչ Ներսյանը պետք է գնա, ես ասում եմ, ինչքան շուտ գնա, այնքան ավելի լավ։
Էջմիածնում հոգևոր հավաքի ժամկետներն ու բովանդակությունն են քննարկում։ Հնդացս Փաշինյանը ամենայն լրջությամբ քննում է համակարգող խորհրդի անդամության թեկնածուներին, հավատում են Հիսուսին, արդյոք ամբողջ հոգով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան, վերջին 2 օրին այստեղ վճռաբեկ դատարանի դատավոր էին ընտրում, թեկնածուները 3 էին, սակայն իշխող մեծ ամասնության ընտրությունը կանգարավ դատական համակարգի հնաբնակներից մեկի Արմեն Դանիելյանի վրա, նրա օգտին 66 պատգամավոր է քվեարկել, այդ քվեարկությանը նախորդած քննարկումները եւս բավական բուռն էին, ընդդիմադիր պատգամավորները առիթը բաց չթողեցին, հիշելու որ Դանիելյանն այն դատավորներից է, որ երբեք որևէ իշխանության հետ խնդիր չի ունեցել, նախկինում հարժանանալով անգամ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի սուր քննադատությանը, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դուք, որ այսօր դարձել եք քպականների սրտի դատավորը,
Արմեն Դանելյանը ձեր սրտի դատավորն է։
Ես որևէ մեկի սրտի դատավորը չեմ։
Խորհրդարանն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ վերաքննիչ դատարանի դատավոր ԲԴԽ անդամ Արմեն Դանելյանին 65 կողմ ձայնով ընտրեց վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր։ Երկու կին թեկնածուներից մեկը ստացավ 0, մյուսն ընդամենը 1 ձայն։
Պարոն Դանելյան, շնորհավորում ենք։
Դատելով Արմեն Դանելյանի դեմքի արտահայտությունից ընտրությունն ու ծափահարությունները նրան այնքան էլ չոգևորեցին։ Քվեարկությունից առաջ ընդդիմադիրները սուր քննադատության էին ենթարկել դատավորին, նրան անգամ համեմատելով Բաքվում հայ գերիներին դատող ադրբեջանցի դատավորի հետ։ Հիշեցնելով Արմեն Դանելյանի թե անցյալն ու թե ներկան, ընդդիմադիրները հարցնում էին, ինչպես է նմանօրինակ վարքագծով դատավորը փորձում ավելի բարձր պաշտոնի հավաքնել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ներկայացրեց քաղաքական գործիչների շարքը, որոնց վերաբերյալ Դանելյանը որոշում է կայացրել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, մեր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյան, հայակվե միավորման ղեկավարներից Ավետիք Չալաբյան, Գորիսի փոխ քաղաքապետ Մենուահով Սեփյան, Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյան, այս բոլոր քաղաքական հիմքով Կալանքի դեմ բողոքների մերժումը Արմեն Դանելյանի ձեռքով։
Չնայած որ Գեղամ Մանուկյանը ծանոթացել էր դատավոր Արմեն Դանելյանի բարևարկության վերաբերյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությանը եւ զարմանում էր, թե ինչպես կարելի էր նման դատավորի որպես վճռաբեկ դատարանի թեկնածու ներկայացնել, այդուամենայնիվ ընդդիմադիր պատգամավորը իշխող մեծամասնությանը աղաչեց հենց Դանելյանին ընտրել,
որտեղ փաստաբանական ամբողջ ընտանիքը երջանիկ կլինի, որտեղ վերջապես վերաքննիչում Կալանքի դատավոր Արմեն Դանելյանը այլևս չի լինի։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից Քրիստինե Վարդանյանը հիշեցրեց Արմեն Դանելյանին, որ նրա կայացրած որոշումներից մեկով այսօր գործ կա Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ դատավորն ըստ պատգամավորի որոշում էր կայացրել առանց պաշտպանական կողմին լսելու։
Չեք թողել, որ պաշտպանական կողմը խոսի։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանն էլ մի տեսանյութ ցուցադրեց խորհրդարանում, հիշեցնելով դատավորին, թե ինչ էր նրա մասին ժամանակին ասում Նիկոլ Փաշինյանը, մինչև հեղափոխությունը։ Իսկ այդ ժամանակ 2012-ին դատավոր Դանելյանը դատում էր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներին։
Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, եթե խոսում ենք շենքի մասին, կարող ենք խոսել, բայց եթե ներսի պարունակության մասին ենք խոսում, դա դատարան կոչել հնարավոր չի։ Ներսի պարունակությունը, պարոն Դանելյան, այդ ժամանակ դուք էիք։ Դուք, որ այսօր դարձել եք ԽՊԱԿ-ների սրտի դատավորը, որովհետև կալանք եք տալիս քաղաքական գործերով բոլոր այն մարդկանց, ում ցանկանում է այս իշխանությունը։
Ես որևէ մեկի սրտի դատավորը չեմ։ Ես իմ որոշումները կայացնում եմ ինքնուրույն։
Անդիմադիր Ագնես Ախամոյանը մեկ այլ հարց էլ տվեց դատավոր Արմեն Դանելյանին. արդյոք հետևում է Բաքվում ընթացող հայ գերիների դատավարություններին, դրանք շինծու են, թե օբյեկտիվ քննություն է ընթանում։ Արդեն վճռաբեկ դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանն այդ հարցին չպատասխանեց։
Ձեր հարցադրման մեջ որոշակի առումով կա նաև քաղաքական բաղադրիչ, մինչդեռ դատավորը պետք է դրսևորի քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն։ Այդ իսկ պատճառով ելնելով այդ նկատառումներից որևէ տեսակետ չհնչեցնեմ։
Դատավոր Արմեն Դանելյանի այս պատասխանը վրթովեցրեց ընդդիմադիրներին։
Ինչ էր տեղի ունենալու, որ ասեիք ցավում եմ Բաքվում ընթացող շինծու դատավարության համար մեր գերիները պիտի օր առաջ վերանան, այլևս զանգելու էր ասել դուք ռևանշիստներ եք։ Լավ, ես բարոյական կարմիր գծեր կան թե չկան։
Բաքվի դատավարությունից հարցում եք, բերանները չի պատտվում, լեզուները չի պատտվում, ասեք, գիտեք, շինծու գործը, ասում եք, պիտի տեղեկանանք ինչ գործեր են։ Ինչ գործեր, որ մեր հայրենակիցները ահաբեկի չեն։ Սա ուղղակի խայտարակությունը։ Ռուբեն Վարդանյանն այսօր էստեղ
լինի,
Արմեն Դանելյանը մի վարկյան կասկած չունեն, որ կկալանավորեր, մի վարկյան։ Ու որևէ տարբերություն ես չեմ տեսնում ձեր միջև ու այնտեղ իրականացված դատավորի գործնության միջև։ Գիտեմ, որ շատ վիրավորական բան եմ ասում, բայց ես ուզում եմ դուք վիրավորվեք։ Միգուցե դա ձեր կյանքում որևէ բան փոխի, երբ ամեն անգամ պատմությանը հակնում եք և որոշում եք կայացնում։
Դատավորի փոխարեն արձագանքեց խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, հորդորելով ընդդիմադիրներին կեղծ օրակարգեր չստեղծել։
Ունի մասն ինչ-որ թեմա եք ստեղծում, սկսում եք պայքարել։ Մեր բոլոր գերիները պիտի վերադառնան, դատավարություններն էլ շինծու են։
Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հարցն այսօր իշխանության և ընդդիմության միջև վերածվեց ընդհանրապես արդարադատության համակարգի շուրջ բանավեճի, ու մորոք էին դատավորներն ավելի կախված իշխանությունից և երբեր արդարադատությունն ավելի անարդար։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանն ընդունեց, նախորդ իշխանության ժամանակ էլ եղել են խնդիրներ, բայց նրա խոսքով արատավոր երևույթները վերացնելու խոստումով հեղափոխություն առած իշխանությունը էլ ավելի է վատթարացրել իրավիճակը։
Իսկ Հայաստանում ուրիշ որ իշխանությունն է դատարաններ շրջափակել։ Իսկ Հայաստանում ուրիշ երբ է երկու սրբազան կալանքի տակ եղել իշխանությանը քննադատելու համար։ Իսկ Հայաստանի ամենամեծ բարերարներից մեկը երբ է իշխանությանը քննադատելու համար կալանքի տակ եղել։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն էլի պատասխան զարմացավ, որ Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարած դաշինքի պատգամավորները բողոքում են զանգովի արդարադատությունից։
Էս ուր էիք, Ժողովուրդ ջան, վերջի ասենք 30 տարին ուր էիք, եւ ծնված չեք, երևի հույսը դրել եք այն մարդկանց վրա, որոնք այն ժամանակ ծնված չէին, հա՞։ Ժամանակի քոք էիք մաշացնում, ձեր ձևով միջամտում էիք, հիմա ես ինչ խղճուկ պահված կա, եկել ստեղից քիչամրում արտասվեք, նեղսրտում եք բռնաճնշումներից, միշտ խրող տեղ եք, դու քոք մաշացնող եք, խրող տեղ եք, շնորհակալություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess->
Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր կառավարության նիստեր դրա ավարտին լրագրողների հետ շփված նախարարներից էր նաեւ արդարադատության նախարար Սրփուհի Գարյանը, որը խոսեց նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Գարյանը կրկին պնդեց, թե Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունները որևէ կապ չունեն Ադրբեջանի պահանջների հետ, բացի այդ արդարադատության նախարարը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ սահմանադրական փոփոխությունների երկար ժամանակ սառեցված պրոցեսում որոշակի տեղաշարժեր են նկատվում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը երկամսյա դադարից հետո հաջորդ շաբաթ հերթական նիստն է գումարելու։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանն այսօր հայտնեց, թե խորհրդի անդամներին արդեն ուղարկել են հրավերը։
Նոր նյութերի շարքը արդեն իսկ ուղարկվել է խորհրդի անդամներին։ Նախատեսում ենք եկող շաբաթվա ընթացքում ունենալ մեկ նիստ, եթե իհարկե խորհրդի անդամների մեծամասնությունը ընտրված օրը հարմար լինի, եւ մեր պլաններում կա եւս մեկ նիստի անցկացում սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, եւ հետս հետեք ինտենսիվացնենք խորհրդի աշխատանքները։
Արդյոք մայր օրենքի ցանկախության հրճակագրի հղման հերացման հարցն էլ է առաջիկայում քննարկվելու։ Նախարարն ասաց, թե չի կարծում, բայց եւ չբացահայտեց, ինչ հարցերի վրա է կենտրոնանալու խորհուրդը։
Եթե հայելային դիտարկենք եւ դիտարկենք դա որպես խնդիր, այո, կարող ենք ասել, որ նրանցը պարունակում են այն նույն խնդիրը, ինչ որ մերը, բայց մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ մեր սահմանադրությունը խնդիր չի պարունակում, եւ իրականում այդպես է։ Եվ խնդրում եմ սահմանադրական այս փոփոխության կամ բարեփոխման կամ նոր սահմանադրություն ստեղծելու ճանապարհը անընդհատ չկապել Ադրբեջանի պահանջի հետ, որովհետև դա իրականությունը չէ։
Խաղաղության պայմանագիրը կնքելու Բաքվի պահանջն է Հայաստանի մայր օրենքից հանվի անկախության հռչակագրին հղումը, որում հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին։ Վաշինգտոնում խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո Սահիլ Համալիևը համարել էր Հայաստանի տնային աշխատանքը, իսկ նրա հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը վերջերս պնդել էր, Հայաստանի հիմնական օրենքը պետք է համապատասխանեցվի խաղաղության համաձայնագրի տեքստին եւ ոգուն։
Հենց տեղ գտնի եւ քննարկվի, առաջին հերթին հանրային տարբերակով իրազեկումները կիրականացվեն դրա հետ կապված։
Հայաստանի իշխանությունները թեև նոր սահմանադրության ընդունումը Երևանի ներքին հարցն են համարում, բայց եւ վարչապետը չէր թաքցրել, կողմ է, որ անկախության հռչակագիրը չհիշատակվի նոր տեքստում։
Իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
Միջդար արդարադատության նախարարն այսօր խուսափեց ասել, ինքը անձամբ կողմ է հերացմանը, թե ոչ։
Պարզ է, որ յուրաքանչյուր մասնագետ ունի իր ձևավորած դիրքորոշումը, բայց չեմ կարծում, որ սա այն հարթակն է, որ պետք է, որի դեպքում կամ հիմա պետք է քննարկել այդ հարցը, եթե այդ հարցը քննարկվելու է այլ լսարանում և այլ մասնակետների մասնակցությամբ։
Անկախության հրճակագրի հղման հարցը որոշելու է նախ խորհուրդը քվյարկությամբ։ Առաջիկա նիստին անդամներն այդ հարցին չեն անդրադառնալու, հաստատում է խորհրդի անդամ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը մեկնի այն անդամներից, որ հրապարակավ դեմ է արտահայտվել մայր օրենքից անկախության հրճակագրի հղման հերացմանը։ Դեմ է արտահայտվել նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը, իրազե քաղաքացիների միավորման նախագահ Դանիել Իոաննիսյանը։ Արթուր Սաքունցն այսօր ասաց, առաջիկա նիստին հիմնականում ազգային ժողովին առնչվող հարցեր են քննարկվելու։
Շատ կարևոր մյուս թեման դա ազգային ժողովի ինքնարձակումն է, գիտեք, որ հիմա դա շատ արհեստական բնույթ ունի, եւ գոնե հեղափոխությունից հետո երկու անգամ ավտարարտ ընտրությունները եղել են, երբ որ ձևականորեն վարչապետը հրաժարական են տալիս, ձևականորեն երկու անգամ չեն ընտրում, որպեսզի տեղի ունենա ինքնարձակում եւ նոր ընտրություններ, այսինքն սա նույնպես ներկա սահմանադրության ամենա թույլ, ասենք ասեմ, մոտեցումներ ես մեկտեղ, որ հիմա առաջարկվում է, երբ ներկայացում են մոտեցումներ, որպեսզի ազգային ժողովը ինքը ինքնարձակման վերաբերյալ որոշում կայացնի, այսինքն ազգային ժողով ինքը կայացնի որոշումը։
Օրինակ, առաջարկվում է ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը հասցնել մինչև 91-ի, նրանց էլ տալ կառավարության անդամներին անվստահություն հայտնելու իրավունք։
Ասենք փողվարչապետ, նախարար, մարզպետի նշանակման և ազատման հարցերում ազգային մասնակցությանն է վերաբերվում, որ կարող են ազգային ժողովի կողմից այս պաշտոնատար անձանց անվստահություն հայտնել, և միաժամանակ նաև էթիկայի հանձնաժողով պետք է նախատեսվում է արդեն պարտադիր ձևավորվի ընդդիմության և մեծամասնության հավասար ձայների կամ հավասար անդամների կողմից, այսինքն կլինի պարիցետ, կլինի հավասար թվով անդամներից կազմված։
Նախարարությունը նաև առաջարկում է նոր սահմանադրության մեջ ամրագրել խորհրդանում էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծումը։ Ներկայումս ազգային ժողովում կարող է ձևավորվել էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով պատգամավորների առաջարկությամբ, բայց վերջին նախորդ դեպքերում դրանք չեն ձևավորվել, քանի որ իշխող ուժը մերժել է այդ նախաձեռնությունները։
Այժմ միջազգային գլխավոր նորություններից մեկի անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների համալսարաններից մեկում տեղի ունեցած սպանության մասին հանրային բազմամարդ հավաքի ժամանակ դիպուկահարի կրակոցի զոհ դարձավ Դոնալդ Թրամփի ամենահավատարիմ գաղափարական աջակիցներից մեկը 40-ամյա պահպանողական ակտիվիստ, բլոգեր, փոդքաստեր Չարլի Քրքը։ Ոստիկանության փորձերը հենց տեղում ձերբակալել մարդասպանին այդպես էլ հաջողությամբ չփսակվեցին, իսկ ներքաղաքական մթնոլորտը Միացյալ Նահանգներում կրկին թեժացավ, Սասուն Խաչատրյանին։
Counting or not counting gang violence. Great.
Միացյալ Նահանգների Յուտայի համալսարանի տարածքում հրազենային կրակոցից սպանվել է քաղաքական պահպանողական ակտիվիստ, հաղորդավար և նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավատարիմ աջակից Չարլի Քրքը։ Արձակվել է մեկ կրակոց նախնական տեղեկություններով համալսարանի մասնաշենքերից մեկի տանիքից, մոտ 150 մետր հեռավորությունից։ Գնդակը դիպել է ակտիվիստի պարանոցին, նա ավելույթ մահացել է հիվանդանոցում։ 31-ամյա Քրքը կրակոցի պահին հրազենային բռնության թեմայով ելույթ էր ունենում բացօթյա միջոցառման ժամանակ, որին մոտ 3000 մարդ էր մասնակցում, այդ թվում նրա կինն ու ընտանիքը։ Կրակոցից հետո տեղում քաոս է սկսվել։ Առնվազն 2 մարդ է ձերբակալվել քրքի սպանության կասկածանքով, սակայն 2-ն էլ ազատ են արձակվել հանցագործությանն առնչություն չունենալու պատճառով։ Իրավապահներն արդեն պարզել են, թե երբ է հրաձիգը եկել համալսարան, որ մասնաշենքի տանիքից է կրակել և ինչպես է հեռացել։ Նաև անտառապատ տարածքում գտել են զենք, որը ենթադրաբար կիրառել է նա, ինչպես նաև ոտնահետքեր, որոնք ենթադրաբար հրաձիգինն են, սակայն նրա ինքնությունը դեռ հայտնի չէ, ոչ էլ մոտիվացիան, որոնումները շարունակվում են։ Ականատեսները սարսափով են հիշում կատարվածը։ Էմանուել Բիրերն ասում է, որ կրակոցի ձայնն այնքան բարձր էր, ասես հրաձիգը շատ մոտ լիներ հենց բազմության մեջ։
Բոլորս կրացանք, ես անմիջապես սկսեցի աղոթել Չարլի Քրքի համար, իսկ կողքիս աղջիկը լաց էր լինում, որովհետև տեսել էր, թե ինչպես է գնդակը պատրում Քրքի պարանոցը։ Լսեցի կրակոց և տեսա, թե ինչպես է նա անգտում դեպի ձախ, ու հասկացա, որ նա պարանոցի շրջանում հրազենային վիրավորում ստացավ, և բոլորս կրացանք։
Ականատեսներից մեկն էլ պատմում է, թե կրակոցի ձայնից հասկացվում էր, որ հրաձիգը կրակել է բարձր դիրքից։
Բոլորը պարզապես փորձում էին մի տեղ պատը սպարվել, ոչ ոք չգիտեր, թե արդյոք ավելի շատ կրակոցներ կլինեն, թե ոչ։ Փառք Աստծո, որ ընդամենը մեկ կրակոց եղավ, և ուրիշ ոչ ոք փաստացի չտուժեց։
ԱՄՆ նախագահը տեսաուղերձ է հղել, որում դատապարտել է քրքի սպանություն այն անվանելով «մռայլ պահ» Ամերիկայի համար։ Թրամփը նշել է, որ վշտացած է և զայրացած այս նողկալի սպանության համար։ Ըստ Սպիտակ տան ղեկավարի Չարլին հայրենասեր էր և ոգեշնչել է միլիոնավոր մարդկանց, իր կյանքը նվիրել բաց բանավեճ ծավալելու գործին և երկրին, որը շատ էր սիրում։
He fought for liberty, democracy.
Նա պայքարել է ազատության, ժողովրդավարության, արդարության և ամերիկյան ժողովրդի համար։ Նա ճշմարտության և ազատության օրինակ է, և երբեք չի եղել որևէ մեկը, որին երիտասարդությունը այդքան հարգել է։
Չարլի Քրքի սպանության համար ցավակցել ու այն դատապարտել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահը, ինչպես նաև ԱՄՆ պաշտոնաթող նախագահներ Ջո Բայդենը, Ջորջ Բուշը, Բարակ Օբաման, Բիլ Քլինթոնը, գործող և նախորդ վարչակազմերի պաշտոնյաներ, հասարակական գործիչներ, հայտնիներ, որոնք բոլորն են նշել են բռնությունը տեղ չունի ԱՄՆ-ում։ Յուտայի նահանգապետը վստահեցրել է, որ հրաձիգը կհայտնաբերվի ու կպատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Սպենսեր Քոքսը դատապարտել է բռնությունը և բոլոր քաղաքական հայացների տեր ամերիկացիներին կոչ է արել միավորվել այս առարկա դատապարտելու հարցում։ Սա քաղաքական սպանություն է, ասել է նա։
This is a dark day for our state.
Սա մեր նահանգի համար մռայլ օր է, սա մեր պետության համար ողբերգական օր է։ Եվ ես ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ սա քաղաքական սպանություն է։
Երեկոյան քաղաքացիները հավաքվել են Յուտայի նահանգային կապիտոլիումում եւ ոգեշնչել քրկի հիշատակը։ Քրկի սպանության արտիվ սպիտակ տանդրոշները կիսով չապիջեցվել են։ Ներկայացուցիչների պալատում 1 րոպե լռությամբ հարգել են նրա հիշատակը։
The chair would ask that all members present in the chamber and those in the gallery please rise for a moment of prayer for
Charlie Kirk. Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի պահպանողական ակտիվիստներից եւ մեդիա դեմքերից մեկն էր, ինչպես նաեւ նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցը։ 2012 թվականին 18 տարեկանում նա համահիմնադրել է Turning Point USA ուսանողական կազմակերպությունը, որի նպատակն է պահպանողական գաղափարներ տարածել ազատական հայացներ ունեցող քոլեջներում։ Ըստ BBC-ի, այս կազմակերպությունը կարևոր դեր խաղաց անցյալ տարվա ընտրություններում Թրամփի եւ մյուս հանրապետական տեխնացուների օգտին ձայներ ներգրավելու ջանքերում։ Հենց նրա աշխատանքի շնորհիվ տասնյակ հազարավոր նոր ընտրողներ քվեարկեցին Թրամփի օգտին, ինչը նրան օգնեց վերջին ընտրությունների ժամանակ հաղթել Արիզոնայում։
Good evening. I'm Charlie Kirk, founder of Turning Point USA and Turning Point Action.
Նա վարում էր The Charlie Kirk Show podcast-ը, որը պարբերաբար ընդգրկվել է լավագույն քաղաքական podcast-երի շարքում։ Քրկը մի քանի գրքի հեղինակ է, միլիոնավոր հետևորդներ ունի սոցցանցերում։ Հաճախ էր հյուրընկալվում պահպանողական լրատվամիջոցներում, նաև տարբեր համալսարաններում բացօթյա բանավեճեր անցկացնում։ Ամուսնացած էր, ունի 2 երեխա։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղ, Փամբակ խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող այս բնակավայրը մերձակայքում գտնվող օգտակար հանածոների մասնավորաբար ոսկու պատճառով հայտնվել է հանքարդյունաբերական ընկերությունների սևեռն ուշադրության կենտրոնում։ Մի հանք գյուղում արդեն իսկ կա երկրորդի շահագործման շուրջ 12 հանրային լսումներն այդպես էլ որևէ արդյունքի չհանգեցրին, սակայն Փամբակի ավականին ի վերջո կարողացավ կայացնել վիճահարույց որոշումը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Երեք շաբաթ եւ Փամբակի ավականիում հոգուտ հանքի վեց ձայնը կրկնապատկվեց։ Այսօրվա նիստում 12 կողմ ձայներով զով գուժընկերությանը Քարաբերդում ոսկու հանքի ուսումնասիրության համաձայնություն տվեցին։ Ավականին առաջին անգամ հարցը քննարկելիս հայտարարել էր՝ թույլատրում է։ Օրեր անց նույն ավականին իր որոշումը չեղարկել էր, թե շփոթմունք է տեղի ունեցել։ Հաշվել ու պարզել էին, որ կողմ ձայների թիվը բավարար չէր որոշում կայացնելու համար։ Այսօր արդեն հանքարդյունաբերող երկրորդ ընկերությանը գյուղ թողնելու կողմնակիցները բավարար էին, անգամ նրանք էին կողմ, որոնք նախինում դեմ կամ ձեռնը պահ են եղել։
Ունենք 2 դեմ, 12 կողմ, որոշում ենք ունեցած։
Այսօրվա նիստին ներկա էր նաև չեխական Արնիկա կազմակերպության փորձագետ պրոֆեսոր Ինդրիխ Պետերլիկը։ Նա իր խմբի հետ 7 տարի առաջ Լոռու մարզում հետազոտություններ իրականացրել ու պարզել, որ հանքարդյունաբերական շրջաններում բնակվող մարդկանց օրգանիզմում ծանր մետաղներ՝ մկնդեղ, կադմիում, կապար ու ցինկ կա։ Հողում, ջրում, անգամ հավկիտներում նույնպես թունավոր նյութեր են գտել։
Մկնդեղը կարող է բացասաբար ազդել մարդու առողջության վրա, մեծապես վնասել մաշկը, լյարդն ու երիկամները, իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով մեծացնել օնկոլոգիական հիվանդությունների ռիսկը։ Ընդ որում, կապարի քանակությունը կանանց օրգանիզմում ավելի մեծ էր, քան տղամարդկանց։ Կապարը կարող է մարդու նյարդային համակարգի խանգարումներ առաջացնել, ազդել հիշողության և ուշադրության վրա։
Ավականու անդամները հարցեր չտվեցին, նրա խոսելու ժամանակ ռեպլիկներով փորձում էին խանգարել։ Ի վերջո րոպեներ անց քվեարկությունը հանքարդյունաբերողների օգտիներ 12 կողմ, նախկին 6-ի փոխարեն։ Օրեր առաջ ձեռնպահ քվեարկած Նաիրա Հարությունյանը այսօր կողմ քվեարկողներից էր, ասաց իր որոշման պատճառը գյուղացիների փոխված կարծիքն է։
Ես նախկին եմ դեմ էի, ճիշտն ասած, անցած ինձ ձեռնպահ, բայց ճշտումներ կատարելուց հետո կողմ եմ, քանի որ եթե ես դեմ եմ կամ ձեռնպա, իսկ ժողովուրդը իր խոսքին կամ չի մնում կամ չգիտեմ ինչի են փոխվում, ես էլ առաջնորդվում եմ ժողովրդի կարծիքով։
Նախկինում տարբեր ընկերություններ Քարաբերդում 12 անգամ հանրային լսումներ են իրականացրել գյուղի բնակիչներից համաձայնություն ստանալու համար, բայց բոլոր դեպքերում մերժում էին ստացել։ Վերջին 13-րդ անգամ թեև դեմ կարծիքներ կային, բայց համայնքի ղեկավարը հայտարարեց, որ լսումները կայացել են ու հարցը դրվեց ավականու քննարկմանը։ Ավականու այսօրվա որոշումը կուղարկեն շրջակա միջավայրի նախարարություն վերջնական թույլտվության համար։ Մի քանի տասնյակ բնակիչ ունեցող Քարաբերդ գյուղում այս պահին 1 ոսկու և 1 քարի հանք է գործում։ Փամբակի ավականու այսօրվա նիստի օրակարգում եղած 5 հարցերից ևս 2-ը հանքարդյունաբերողների օգտիներ։ Քարաբերդում դեռ 2021-ից քարի հանք շահագործող ԱԱԲ պրոյեկտ ընկերությանը վարձակալական 2 հողակտոր հատկացվեց, ընդհանուր ավելի քան 5.5 հեկտար տարածքով։ Մինչև 2050 թվականն ընկերությունն այստեղ արդյունահանում կիրականացնի տարեկան 1 քառակուսի մետրի համար ընդամենը 20-ից 30 դրամ վճարի դիմաց։ ԱԱԲ պրոյեկտ ընկերությունը պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խնամուն Արմեն Բադալյանին։ Քարաբերդից արդյունահանված քարը մշակվում է M6 Մայրուղուն կից Վանաձորի մուտքի մոտ կառուցված արտադրամասում, դրա փոշուց ու ձայնից տարիներ շարունակ բողոքում էին հարևան Գուգար գյուղի բնակիչները։ Այսօր ավականին բոլոր հարցերը քվեարկեց առանց հարցադրումների, քննարկումների ու կասկածների։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարաբերդ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։